Kapitola 17. Zamlžená vzpomínka. Pozdě odpoledne, několik dnů po novém roce, stáli Harry, Ron a Ginny připravení u kuchyňského krbu a chystali se k návratu do Bradavic. Ministerstvo toto jednorázové propojení s letaxovou sítí zařídilo, aby studentům zajistilo rychlou a bezpečnou přepravu do školy. Loučila se s nimi pouze paní Weasleyová, protože pan Weasley, Fred, George, Bill a Fleur byli všichni v práci. Ve chvíli loučení jí vytryskly slzy. Pravda, poslední dobou neměla k pláči nikdy daleko. Poplakávala prakticky od chvíle, kdy Percy na boží hod vyběhl nasupeně z domu s brýlemi zalepenými pastinákovým salátem. K té trefě se mimochodem hlásili Fred, George i Ginny. Neplač, mamko, utěšovala ji Ginny a poplácávala ji po zádech, zatímco jí paní Weasleyová vzlikala na rameni. Vždyť je všechno fajn. Jo, nedělej si o nás starosti, přidal se Ron a dovolil matce, aby mu dala na tvář mokrý polibek. A na Percyho taky nemyslím. Je to takový pitomec, že ho vlastně není žádná škoda. Nemyslíš? Paní Weasleyová se rozeštkala ještě hlasitěji a sevřela v náruší Harryho. Slib mi, že na sebe budeš dávat pozor, že se budeš vyhýbat všem malérům. To já přece dělám pořád, paní Weasleyová, konejšil jí Harry. Vždyť mě znáte, klídek a pohoda, to je moje. Uslzeně se usmála a pustila ho. Tak tedy buďte všichni hodní. Harry s výkřikem Bradavice vstoupil do smaragdově zeleného ohně. Naposledy na prchavý okamžik zahlédl Weasleyovic kuchyni a plačtivě skřivený obličej paní Weasleyové a pak ho pohltili plameny. Roztočil se jako káča, koutkem oka zachytil rozmazané obrysy jiných kouzelnických příbytků, které se mu ze zorného pole ztratily dřív, než si je stačil pořádně prohlédnout, a pak už zpomaloval, až se úplně zastavil v krbu kabinetu profesorky McGonagallové. Právě zvedla oči od práce, když vylézal z ohniště. Dobrý večer, Potré. Snažte se nenašlapat mi na koberec moc popele. Jistě, paní profesorko. Zatímco si narovnával brýle a uhlazoval vlasy, objevili se v krbu roztočený Ron. Když pak dorazila i Ginny, vyběhli všichni tři z kabinetu profesorky McGonagallové a zamířili k nebelvírské věži. Harry cestou po chodbě vyhlížel z oken. Slunce už zapadalo za okrajem školních pozemků, zasypaných ještě hlubší vrstvou sněhu, než jaká pokrývala zahradu v Doupěti. V dáli viděl Hagrida, který před hájenkou krmil Klofana. Vánoční koule, pronesl sebevědomě Ron, když došli k butlaté dámě. Vypadala blečí než obvykle a na jeho znělý hlas sebou škubla. Ne, hlesla. Tak to, že ne. Máme nové heslo, vysvětlila buclatá dáma. A nekřičte, prosím. My jsme ale byli pryč, tak jak máme... Harry, Ginny! Celá zrůžovělá k ním spěchala Hermiona v plášti, klobouku a rukavicích. Vrátila jsem se před pár hodinami. Zrovna jsem se byla podívat za Hagridem a za za křídlošípem. Vyhrkla udýchaně. Jaké byly Vánoce? Jo, ozval se nečekaně Ron. Docela rušné. Rufus Brou, něco pro tebe mám, Harry, řekla Hermiona. Na Rona se ani nepodívala a nijak nedala najevo, že ho slyšela. Ach, ano, moment, heslo. Střídmost. To je ono. Přitakala skomírajícím hlasem buclatá dáma, pokročila kupředu a uvolnila otvor v portrétu. Co je s ní? Podivil se Harry. Trochu to o Vánocích přehnala, odpověděla Hermiona, protočila oči a vešla do přeplněné společenské místnosti jako první. S tou svou kamarádkou Violetou vypili všechno víno z obrazu těch opilých mnichů, co visí na chodbě před učebnou formulí. Počkej, ale Chvíli šátrala v kapse a pak vytáhla svitek pergamenu, popsaný brumbálovým rukopisem. Výborně, zaradoval se Harry a i hned svitek rozbalil. Přečetl si, že další hodinu s brumbálem má hned zítra večer. Musíme mu toho spoustu povědět a tobě taky. Pojď se posadit. V tom se ale ozvalo pronikavé zapištění. Lonánku! Jako blesk z nebe se objevila Levandule Brownová a vrhla se Ronovi do náruče. Několik přihlížejících se pobaveně zahyhnělo, Hermiona se zvonivě zasmála a ukázala. Támhle je volný stůl. Jdeš s námi, Ginny? Ne, díky. Slíbila jsem Deanovi, že za ním zajdu. Zavrtěla Ginny hlavou. Harry si ale bezděčně všiml, že to neznělo nijak nadšeně. Nechali tedy Rona s Levandulí propletené v jakési svislé zápasnické pozici a Harry odvedl Hermionu k volnému stolu. Tak jak ses měla o Vánocích? Docela fajn, pokrčila rameny, nic zvláštního. A jak bylo u Lolánka? Hned ti všechno povím, slíbil Harry. Hele, Hermiono, nemohla bys... Ne, to bych nemohla, přerušila ho důrazně. To po mně rozhodně nechtějí. Myslel jsem, že třeba, no však víš, že možná přes Vánoce... Hele, to buclatá dáma vypila soudek 500 let starého vína, Harry, ne já. Takže povídej, co pro mě máš tak hrozně důležitého? Tvářila se natolik rozezleně, že momentálně nemělo smysl s ní diskutovat o Ronově problému. Místo toho jí Harry vylíčil rozhovor mezi Malfoyem a Snapem, který před prázdninami vyslechl. Když domluvil, zůstala Hermiona chviličku zamyšleně sedět a pak se zeptala. Nemyslíš, že jen předstírá, že nabízí pomoc, aby Malfoye přiměl prozradit mu, o co se snaží? No, ano, přikývla Hermiona. Ronův taťka a Lupín si to tak vykládají, připustil zdráhavě Harry. Ale to je přece jednoznačný důkaz, že má Malfoy něco v plánu. To nemůžeš popřít. Ne, to nemůžu, přisvědčila zamyšleně. A to, co dělá, dělá na Voldemortův příkaz. Přesně, jak jsem říkal. Mluvil některý z nich o Voldemortovi konkrétně jménem? Harry se zamračil a vzpomínal. Nejsem si jistý. Snape ale určitě říkal tvůj pán. A koho jiného tím mohl myslet? To já nevím. Hryzla se do rtu Hermiona. Co třeba Malfoyova otce? Zahleděla se na protější stranu místnosti, ale byla zjevně tak hluboce zamyšlená, že si ani nevšimla, jak Levandule šimrá Rona. Jak se daří Lupínovi? Žádná sláva, povzdechl si Harry a podrobně jí seznámil s Lupínovým posláním mezi vlkodlaky i s potížemi, jimž musí čelit. Ty už si někdy o tom Fenriru Šedohřbetovi slyšela? Ano, slyšela, přisvědčila Hermiona ustaraně. A ty taky, Harry? Kdy? Na dějinách čar a kouzel? Moc dobře víš, že jsem nikdy neposlouchal. Ale ne, ne, na dějinách to nebylo. Malfoy přece vyhrožoval jeho jménem Borginovi. Připomněla mu Hermiona. Tehdy v Obrtlé ulici, nevzpomínáš si? Tvrdil Borginovi, že Šedohřbet je jejich starý rodinný přítel a že na něho dohlédne, jestli se tomu věnuje. Harry na ní zíral s otevřenou pusou. Na to jsem zapomněl. To ovšem dokazuje, že Malfoy je smrtijed. Jak jinak by mohl být s Šedohřbetem v kontaktu a říkat mu, co má dělat? Vypadá to dost podezřele, vydechla Hermiona. Pokud ovšem... Ale no tak, zarazili podrážděně Harry. Tohle už nijak jinak nevysvětlíš. No... Je také možné, že to byla jen planá výhrůžka. To se mi snad jenom zdá, zavrtěl Harry nevěřícně hlavou. Však uvidíme, kdo má pravdu. Ještě se mi budeš muset omluvit, Hermiono, stejně jako ministerstvo. Mimochodem, dostal jsem se taky do sporu s Rufusem Brouskem. Zbytek večera pak strávili tím, že si vzájemně notovali a že hráli na ministra kouzel. Hermiona totiž, podobně jako Ron, zastávala názor, že potom, jak se ministerstvo celý předchozí rok k Harrymu chovalo, je od něj obrovsky drzé, když ho teď žádá o pomoc. Druhý den ráno se opět začalo učit a studenty 6. ročníku čekalo příjemné překvapení. Na nástěnkách ve společenských místnostech se přes noc objevilo velké oznámení. Kurs přemisťování. Všichni studenti, kteří již dovršili 17 let, nebo kteří tento věk dovrší do 31. srpna včetně, se mohou zapsat do 12-týdenního kurzu přemisťování, pořádaného instruktorem Ministerstva kouzel. Každý, kdo se chce zúčastnit, nechť laskavě připojí svůj podpis. Kurzovné 12 galeonů. Harry s Ronem si stoupli do fronty zájemců, kteří se kolem oznámení shromáždili, aby se zapsali. Ron právě vytahoval brk a chystal se připojit svůj podpis za Hermionin, když se k němu zezadu přikradla Levandule, zakryla mu oči rukama a zavrněla. Hádej, kdo jsem, Lonánku? Harry se otočil a viděl, jak Hermiona důstojně odchází. Pospíšil si za ní, protože nijak nestál o to, aby zůstal s Ronem a Levandulí. K jeho údivu se k ním však Ron připojil pouhých pár metrů za otvorem v portrétu. Uši měl červené jako mrkev a vypadal na bručeně. Hermiona beze slova přidala do kroku a připojila se k Nevillovi. Takže budeme chodit na přemisťování, poznamenal Ron tónem, jímž dával jasně najevo, že nechce, aby Harry trapas s Levandulí jakkoliv komentoval. To by měla být legrace, co říkáš? No, já nevím, zapochyboval Harry. Možná je to lepší, když se přemisťuješ sám, ale když mě sebou bral Brumbál, žádná zábava to nebyla. A já zapomněl, že ty už jsi to vyzkoušel. Doufám, že testem projdu hned na poprvé, dodal Ron a zatvářil se nervózně. Fred i George to zvládli. Za to Charlie ne, nemám pravdu? Jo, jenže Charlie je větší než já. Ron odtáhl ruce od těla, jako by napodoboval gorilu. Takže se mu Fred s Georgem nijak moc neposmívali, aspoň tedy ne do očí. A kdy můžeme jít k opravdové zkoušce? Jakmile nám bude 17 a to mně bude už v březnu. No fajn. Tady se ale stejně nebudeš moc přemisťovat, myslím tady v hradu. O to přece nejde, nemyslíš? Všichni budou vědět, že kdybych chtěl, tak bych to uměl. Ron nebyl jediný, kdo se na přemisťování ohromně těšil. Nikdo se celý den nebavil o ničem jiném než o chystaném kurzu, protože schopnost dle libosti mizet a znovu se objevovat všichni považovali za nesmírně cenou. Nebude to senzace, až dokážeme jen tak? Luskl prsty Seamus a naznačil zmizení. Bratránek Fergus to dělá, jen aby mě naštval, takže teď mu to konečně budu moct vrátit. Nebude mít chvíli pokoj. Nechal se představou této báječné vyhlídky natolik unést, že až moc energicky mávl hůlkou, místo aby vyčaroval fontánku čiré vody, což bylo cílem jejich hodiny kouzelných formulí, vytryskl z ní proud jako z hydrantu, odrazil se od stropu a srazil profesora Kratiknota tváří k zemi. Harry už si přemisťování vyzkoušel, sdělil Ron poněkud zahanbenému Seamusovi poté, co se profesor Kratiknot mávnutím své hůlky osušil a uložil mu písemný trest. Jsem čaroděj a ne opičák, který mává klackem. Někdo ho vzal s sebou, asistované přemisťování, víš? Páni, šeptl Seamus a přiklonil se s Deanem a Nevillem blíž, aby si vyslechl, jaký je to pocit, když se někdo přemisťuje. Po celý zbytek dne se pak i ostatní studenti 6. ročníku na Harryho obraceli s prosbou, aby jim svůj zážitek z přemisťování vylíčil. Když jim prozradil, jak je to nepříjemné, většinou je to spíš ohromilo, než odradilo. 10 minut před 8. večer jim pořád ještě odpovídal na jejich podrobné dotazy. Nakonec byl nucen se vylhat, že musí jít vrátit knížku do knihovny, aby se jich zbavil a nepřišel pozdě k Brumbálovi. Lampy v Brumbálově pracovně svítily, portréty bývalých ředitelů tiše pochrupovaly ve svých rámech a myslánka už zase čekala připravená na stole. Brumbál, který ji obemknul rukama, měl pravici stále stejně zčernalou a seškvařenou. Její stav se odposledně vůbec nezlepšil a Harry snad už posté přemýšlel, co asi mohlo tak ošklivé zranění způsobit. Na nic se ale nevyptával. Brumbál mu slíbil, že dřív nebo později se to od něj dozví a Harry s ním stejně dnes chtěl mluvit o něčem jiném. Než se ale stačil byť jen zmínit o Snapeovi a Malfoyovi, ujal se slova sám Brumbál. Slyšel jsem, že ses o vánočních prázdninách setkal s ministrem kouzel. Ano, přisvědčil Harry. Moc velkou radost jsem mu neudělal. Ne, povzdechl si Brumbál, ani já mu nedělám moc velkou radost. Budeme se s tím smutným faktem muset nějak vyrovnat, Harry, a se svým žalem se poprat. Harry se ušklíbl. Chtěl, abych v kouzelnickém společenství rozhlašoval, jak skvělou práci ministerstvo odvádí. Brumbál se usmál. Popravdě řečeno, přišel s tím nápadem původně popletal. Těch posledních několik dnů ve funkci se zoufale snažil udržet si ministerské křeslo a stůj co stůj se s tebou chtěl sejít, protože doufal, že bys ho mohl podpořit. Po tom všem, co nám loni provedl, vyjel rozlobeně Harry. Po tom, co na nás poslala Umbridgeovou. Říkal jsem Corneliusovi, že nemá sebemenší naději. Když ale odešel, brousek od něj ten nápad převzal. Jen několik hodin poté, co byl jmenován ministrem, se mnou sešel a požadoval, abych mu s tebou sjednal schůzku. Tak proto jste se nepohodli, vyhrkl Harry. Psal se o tom v Denním věštci. I Denní věštec občas musí narazit na pravdu, pousmál se Brumbál, i když čistě jen náhodou. Ano, proto jsme se nepohodli. No, je vidět, že si našel Rufus konečně způsob, jak se k tobě dostat. Obvinil mě, že jsem skrz naskrz Brumbálův člověk. To bylo od něj neomalené. Řekl jsem mu, že má pravdu. Brumbál otevřel ústa, jako by chtěl něco říct, pak je ale zase zavřel. Fénix Focis za Harryho zády vyrazil tichý a měkký melodický skřek. Harry si s obrovskými rozpaky náhle uvědomil, že Brumbálovi jasně modré oči vypadají jaksi uslzeně a honem uhnul pohledem na svoje kolena. Když ale Brumbál promluvil, zněl jeho hlas vyrovnaně. Úplně si mě dojal, Harry. Brousek chtěl vědět, kam se vždycky ztrácíte, když nejste v bradavicích, sdělil mu Harry s očima pořád zavrtanýma do kolen. Ano, to se snaží zjistit přímo úporně, přikývl Brumbál a znělo to tak pobaveně, že se Harry odvážil znovu zvednout oči. Dokonce se mě pokusil nechat sledovat, což bylo opravdu úsměvné. Nasadil na mě Dawlishe. To vůči němu nebylo ohleduplné, vždyť už jednou jsem ho musel zneškodnit kletbou. Podruhé jsem to udělal s tou nejhlubší lítostí. Takže pořád ještě nevědí, kam chodíte? Zeptal se Harry a doufal, že se o téhle fascinující věci něco doví. Brumbál se na něj ale jen usmál přes půlměsícové brýle. Ne, nevědí to. A ještě také úplně nenazrál čas, aby ses to dozvěděl ty. Asi bychom se měli dát do práce, pokud ovšem nemáš ještě něco, co... Vlastně mám, pane profesore, vzpomněl si Harry. Jde o Malfoje a o Snape'a. O profesora Snape'a, Harry. Ano, pane. Zaslechl jsem, jak spolu mluvili na večírku profesora Křiklana. Tedy vlastně jsem je sledoval. Brumbál si Harryho poslechl s kamennou tváří. Když dovyprávěl, zůstal chvíli mlčky sedět a teprve pak promluvil. Děkuji ti, že jsi mi to pověděl, Harry. Radil bych ti ale, aby jsi s tím nelámal hlavu. Nemyslím, že by to bylo obzvlášť důležité. Vy nemyslíte, že je to důležité? Opakoval nevěřícně Harry. Pane profesore, vy jste mi asi nerozuměl, ale ano, Harry. Díky tomu, že jsem požehnán neobyčejnou mozkovou kapacitou, porozuměl jsem úplně všemu, co si mi líčil. Ujistil ho trochu zostra Brumbál. Snad bys měl dokonce vzít v úvahu i možnost, že jsem tomu porozuměl lépe než ty sám. Opakuji, že jsem rád, že ses mi svěřil. Chtěl bych tě ale ujistit, že jsi mi neprozradil nic, co by mě znepokojilo. Harry seděl, nasupeně mlčel a zamračeně na Brumbála zahlížel. Jak si má tohle vysvětlit? Znamená to snad, že Brumbál doopravdy Snapeovi nařídil, aby se pokusil zjistit, co Malfoy provádí? A že díky tomu všechno, co mu Harry právě pověděl, už jednou slyšel od Snape'a? Nebo ho to, co vyslechl, ve skutečnosti znepokojuje, nechce to ale dát najevo? Takže, pane profesore, zeptal se Harry a doufal, že to vyzní zdvořile a klidně. Vy přesto přeze všechno stále jednoznačně důvěřujete. Byl jsem natolik tolerantní, že jsem ti tuhle otázku už jednou zodpověděl. Skočil mu Brumbál do řeči tónem, v němž už ovšem žádná velká tolerance nebyla. Moje odpověď se nemění. Samozřejmě, že ne, ozval se škodolibý hlas. Phineas Nigelus spánek zjevně jenom předstíral. Brumbál si ho nevšímal. A teď, Harry, se musíme pustit do práce. Jsou důležitější věci, o nichž s tebou dnes večer potřebuji nutně mluvit. Harry seděl proti němu a zmítala jim vzpurnost. Co by se stalo, kdyby odmítl změnit téma a trval na tom, že chce o svém obvinění proti Malfoyovi promluvit důkladněji? Jako kdyby mu četl myšlenky, zavrtěl Brumbál hlavou. Ach, Harry, jak často se tohle stává, dokonce i mezi nejlepšími přáteli. Oba jsme přesvědčeni, že to, co chce říct jeden z nás, je mnohem důležitější, než cokoliv, čím může přispět ten druhý. Já nemyslím, že to, co chcete říct, není důležité, pane profesore, ujistil ho paličatě Harry. V tom případě máš naprostou pravdu, je to důležité, pokračoval rázným tónem Brumbál. Chci ti totiž dnes večer ukázat další dvě vzpomínky, které jsem získával s nezměrnými obtížemi. Tu druhou přitom považuji za nejdůležitější ze všeho, co jsem nashromáždil. Harry na to nic neřekl. Stále ještě cítil roztrpčení z toho, jak chladně Brumbál jeho důvěrné sdělení přijal. Nepovažoval ovšem za pravděpodobné, že by přece jen něčeho dosáhl, kdyby mu dál odporoval. Tak tedy. Brumbálův hlas se rozezněl jako zvon. Sešli jsme se dnes večer, abychom dál sledovali osudy Toma Redleyho, kterého jsme minule opustili na prahu jeho několikaletého pobytu v Bradavicích. Jistě si vzpomínáš, jak zahořel nadšením, když jsem mu sdělil, že je čaroděj, jak odmítl, abych ho doprovodil do Příčné ulice a jak jsem ho nakonec varoval, aby v bradavické škole zanechal svých zlodějských praktik. A tak přišel začátek nového školního roku a s ním dorazil i Tom Redley, nenápadný chlapec v obnošeném hábitu, který spolu s ostatními prvňáčky čekal na zařazení. Moudrý klobouk ho zařadil do zmiozelu, prakticky v okamžiku, kdy mu dosedl na hlavu. Pokračoval Brumbál a s černalou rukou ukázal na polici nad svou hlavou, na níž prastarý moudrý klobouk nepohnutě spočíval. Jak rychle Redly zjistil, že proslavený zakladatel jeho koleje uměl mluvit s hady, to nevím. Možná se to stalo hned toho prvního večera. Nepochybně ho to muselo neobyčejně rozrušit a ještě víc posílit jeho přesvědčení o vlastní výjimečnosti. Pokud ovšem znalosti hadího jazyka využíval k tomu, aby ve společenské místnosti naháněl ostatním zmiozelským studentům strach, nebo na ně jen udělal dojem, k nikomu z učitelského sboru se to nedoneslo. Navenek se neprojevoval nijak namyšleně ani agresivně. Byl neobyčejně nadaný a mimořádně hezký. A jako sirotek přirozeně přitahoval prakticky od prvního okamžiku pozornost a soucit všech bradavických učitelů. Zdál se být zdvořilý a tichý a hladově toužil po vědění. Téměř na každého působil příznivým dojmem. A vy jste jim neřekl, jaký vám připadal, když jste se s ním seznámil v tom sirotčinci, pane profesore? Podivil se Harry. Ne. Neřekl. Přestože ani náznakem neprojevoval žádné výčitky svědomí, bylo možné, že litoval toho, jak se dříve choval, a že byl odhodlán začít psát novou stránku svého života. Rozhodl jsem se, že mu tu příležitost dám. Brumbál se odmlčel a tázavě pohlédl na Harryho, který už otvíral ústa, aby mu něco řekl. Opět měl důkaz o Brumbálově sklonu důvěřovat lidem, třeba že si jeho důvěru očividně nezasluhují. Pak si ale na něco vzpomněl. Vy jste mu ale nevěřil doopravdy, že ne, pane profesore? Řekl mi, tedy Tom Redly, který se tehdy vynořil z deníku, řekl, myslím, že Brumbál mě na rozdíl od ostatních učitelů nikdy neměl v takové oblibě. Řekněme prostě, že jsem nepovažoval za samozřejmost, že si moji důvěru zaslouží, odpověděl Brumbál. Jak už jsem jednou naznačil, umínil jsem si, že si na něj budu dávat dobrý pozor. A to jsem také dělal. Nebudu předstírat, že jsem o něm, kdo ví co, zjistil hned na začátku svých pozorování. Redly v mé přítomnosti zůstával neustále ve střehu. Nepochybně měl pocit, že mi o sobě v rozrušení prozradil příliš mnoho, když jsem mu řekl, kdo doopravdy je. Dával si pozor, aby se už nikdy podobně neodhalil. Nemohl ale skrýt to, co v rozrušení nechal vyjít najevo, ani to, co mi pověděla paní Koulová. Měl ovšem tolik rozumu, že se mě nikdy nepokoušel omámit svým osobním kouzlem, jak se mu to podařilo u mnoha mých kolegů. Jak postupoval do vyšších ročníků, utvořil kolem sebe skupinku oddaných přátel. Mluvím o nich jako o přátelích, protože lepší označení mě nenapadá, i když, jak už jsem říkal, Redly k žádnému z nich nepochybně necítil ani kapku opravdového přátelství. Tahle skupinka si v hradu vysloužila dost zlou pověst. Představovala pestrou směsici lidí. Byli v ní slaboši hledající ochranu, ctižádostivci, kteří se chtěli přiživit na Redlyově slávě, a studenti s násilnickými sklony, které to táhlo k vůdci, od něhož se mohli přiučit rafinovanější krutosti. Jinak řečeno, byli to předchůdci smrtijedů a někteří z nich se skutečně po odchodu z Bradavic stali prvními opravdovými smrtijedy. Protože Redly všechny držel pěkně zkrátka, Nikdo je nikdy nenachytal při něčem vyloženě špatném, i když o něch 7 let, která strávil v Bradavicích, bylo poznamenáno celou řadou ošklivých příhod, s nimiž se je nikdy nepodařilo uspokojivě spojit. Nejvážnější bylo samozřejmě otevření tajemné komnaty, po němž následovala smrt jedné studentky. Jak víš, byl z toho zločinu neprávem obviněn Hagrid. Nepodařilo se mi najít mnoho vzpomínek na Redleyův pobyt v Bradavicích, pokračoval Brumbál a položil zmrzačenou ruku na myslánku. Jen málo kdo z těch, kdo ho tehdy znali, je ochoten o něm mluvit. Všichni z něj mají příliš velkou hrůzu. Vše, co vím, jsem zjistil až poté, co opustil Bradavice. Musel jsem ovšem vynaložit značnou námahu, abych se dostal na stopu oné hrstce lidí, které jsem dokázal přimět, aby promluvili, a než jsem prohledal staré záznamy a vyslechl mnoho kouzelnických i mudlovských svědků. Lidé, které se mi podařilo přemluvit k výpovědi, mi prozradili, že byl Redley posedlý otázkou svého původu. To je samozřejmě naprosto pochopitelné. Vyrůstal v sirotčinci a přirozeně se chtěl dozvědět, jak se tam vlastně dostal. Zdá se, že marně pátral po sebemenší zmínce o tomu Redleyovi starším na plakátech v pamětní síni, na seznamech prefektů ve starých školních archivech a dokonce i v knihách věnovaných dějinám čar a kouzel. Nakonec se musel smířit s tím, že jeho otec v Bradavicích nikdy nebyl. Domnívám se, že právě po tomto zjištění se navždy vzdal svého jména. Ztotožnil se s lordem Voldemortem a začal pátrat po rodině své do té doby nenáviděné matky. Ženy, o níž se domníval, jak si sám vzpomínáš, že určitě nebyla čarodějkou, protože podlehla ostudné lidské slabosti a zemřela. Mohl přitom vycházet jedině ze jména Royval. Od vedení sirotčince věděl, že se tak jmenoval jeho dědeček z matčiny strany. Konečně, po dlouhém a důkladném prostudování starých knih, pojednávajících o kouzelnických rodinách, narazil na stopu o existenci dosud žijících Zmielzelových potomků. V létě onoho roku, kdy oslavil 16. narozeniny, opustil sirotčinec, kam se každoročně vracel, a vypravil se hledat své příbuzné z Gontovy strany. A teď Harry, kdybys laskavě vstal. Brumbál se zvedl z křesla a Harry viděl, že opět drží křišťálovou lahvičku naplněnou jakousi výhřící perleťově bílou vzpomínkou. Měl jsem veliké štěstí, že se mi podařilo tuhle vzpomínku získat, prohlásil, když vléval třpitivou směsici do myslánky. To pochopíš sám, až se s ní seznámíš. Jdeme na to? Harry přistoupil ke kamenné misce a poslušně se nad ní sklonil, až se mu obličej vnořil pod hladinu vzpomínky. Zmocnil se ho známý pocit, že se propadá prázdnotou, a pak přistál v téměř úplné tmě na špinavé kamenné podlaze.
Několik vteřin mu trvalo, než si uvědomil, kde je. V tu chvíli už Brumbál dopadl vedle něj. Rodinný domek Gauntů byl celý nepopsatelně špinavý. Špinavější než jakékoliv obydlí, které Harry v životě viděl. Od stromu visela tlustá vrstva pavučin, podlaha byla pokrytá černou masnotou, na stole se mezi neumytým nádobím povalovaly plesnivé a zahnívající zbytky jídla. Jediné světlo kolem sebe vrhala prskající svíčka u nohou muže s vlasy i vousy tak přerostlými, že Harry neviděl jeho oči ani ústa. Muž byl rozvalený v křesle u krbu a Harry ho v první chvíli napadlo, jestli není mrtvý. Pak se ale ozvalo hlasité bušení na dveře a muž sebou prudce škubl a probudil se. Pozvedl hůlku, již držel v pravé ruce, a v levé se mu zaleskl krátký nůž. Dveře vrzly a otevřely se. Na prahu stál se starodávnou lucernou v ruce chlapec, kterého Harry okamžitě poznal. Vysoký, bledý, tmavovlasý a velmi hezký Lord Voldemort v době svého mládí. Voldemortovi oči pomalu přelédly po vnitřku chatrče a objevili muže v křesle. Oba si několik vteřin měřili jeden druhého, pak se starší muž potácivě postavil uprostřed prázdných lahví, jež mu zacinkali u nohou, a pár se jich s rachotem rozkutálelo po podlaze.
Ty!
Zahulákal muž.
Ty!
A opile poredlo vyskočil s hůlkou i s nožem vysoko nad hlavou.
Stůj!
Redl promluvil hadím jazykem. Muž uklouzl a narazil do stolu tak prudce, že se několik plesnivých hrnců zřítilo na podlahu. Zíral na Redla vyvalenýma očima. Následovalo dlouhé ticho, během kterého si oba hleděli do očí. Přerušil je starší muž.
Ty mluvíš hadím jazykem?
Ano, mluvím. Přitakal Redl, vkročil do místnosti a nechal za sebou dveře přibouchnout. Harry vůči němu bezděčně pocítil jistý obdiv, protože na něm nebyl znát sebemenší strach. Ve tváři se mu zračil pouze odpor a snad i jiskra zklamání. Kde je Rojvol? Zeptal se.
Mrtvej,
odpověděl jeho společník.
Umřel přece už před lety, ne?
Redl se zamračil. A ty jsi kdo?
Přece Morfy, ne?
Rojvolův syn?
Jasně, že jeho syn, to přece...
Morfin si odhrnul vlasy ze špinavého obličeje, aby Redla lépe viděl, a Harry spatřil, že má na pravé ruce Rojvolův prsten s černým kamenem.
Já myslel, že jsi ten mudla,
zašeptal Morfin.
Zatraceně se mu podobáš.
Jakému mudlovi? Vyštěkl Redl.
Tomu, co se do něj zakoukala moje sestřička. Tomu, co bydlí v tom velkým domě na protější straně údolí.
Vysvětloval Morfin a přitom si odplivl na podlahu mezi sebe a Redla.
Vypadáš přesně jako von, jako Redl. Ten už je ale starší, no ne? Starší než ty, když o tom teď tak přemýšlím.
Morfin se zatvářil, jako by se mu zatočila hlava, a nepatrně se zakymácel. Přidržoval se okraje stolu, aby neupadl.
On se totiž vrátil, chápeš?
Dodal připitomněle. Voldemort na Morfina zamyšleně hleděl, jako by zvažoval svoje možnosti. Nyní přistoupil o krok blíž. Redl se vrátil? Zeptal se.
Jo, pustili k vodě a dobře jí tak, když se provdala za špínu.
Zasyčel Morfin a znovu si odplivl na podlahu.
A ještě ke všemu nás okradla, než s ním utekla. Kde je ten medailonek, no? Kde je Zmiozelův medailonek?
Voldemort neodpověděl. Morfin opět začínal propadat zuřivosti, mával kolem sebe nožem a vykřikoval.
Zneuctila nás, tak je to, coura jedna mrňavá. A ty jsi kdo, že mi sem vtrhneš a na všechno se vyptáváš? Už je dávno po všem, ne? Je po všem.
Odvrátil oči, mírně se zapotácel a Voldemort vyrazil vpřed. Jakmile udělal první krok, snesla se na všechno nepřirozená tma, jež zahalila Voldemortovu lucernu i Morfinovu svíčku. Zahalila úplně všechno. Brumbálovi prsty pevně obemkly Harryho paži a oba společně prolétli prázdnotou zpět do současnosti. Měkké, zlaté světlo Brumbálovy pracovny po vší té neprostupné tmě Harryho téměř oslnilo.
To je všechno?
Zeptal se okamžitě Harry.
Proč najednou padla tma? Co se stalo?
Protože od toho okamžiku už si Morfin vůbec na nic nespomínal, vysvětlil Brumbál a pokynul Harrymu, aby se zase posadil. Když se druhý den ráno probral, ležel na podlaze úplně sám. Rojvolův prsten byl pryč. Ve vsi Malý Vysálek mezi tím vyběhla na hlavní cestu služka a ječela, že v tom velkém domě leží v přijímacím pokoji na podlaze tři mrtvá těla. Tom Redl starší, jeho matka i otec. Pro mudlovské úřady to byla absolutní záhada, pokud je mi známo, do dnešního dne nevědí, jak Redlovi zemřeli, protože po kletbě Avada Kedavra obvykle nezůstávají žádné viditelné stopy. Jedinou výjimkou si ty, dodal Brumbál a ukázal na Harryho jizvu. Ministerstvo naopak okamžitě poznalo, že tam vraždil nějaký kouzelník a také mu bylo známo, že na druhé straně údolí proti domu Redlových žije zavilý nepřítel Mudlů, čaroděj, který už před lety pikal ve vězení za to, že tenkrát napadl právě jednoho z těch tří zavražděných. Lidé z ministerstva se tedy vypravili za Morfinem. Nemuseli ho ani podrobit výslechu, nemuseli použít veritasérum ani nitrospit. Morfin se k mraždám na místě přiznal a uvedl podrobnosti, které mohl znát jedině vrah. Tvrdil, že je pyšný, že ty Mudly zabil a že celá léta čekal na vhodnou příležitost. Předal jim svoji hůlku, jejíž ohledání potvrdilo, že byla použita k zavraždění Redlových a vůbec nekladl odpor, když ho odváděli do Azkabanu. Jediné, co ho znepokojovalo, byla skutečnost, že zmizel otcův prsten. Zabije mě, až zjistí, že jsem ho ztratil. Opakoval znovu a znovu zatýkajícím. Zabije mě za to, že jsem ztratil jeho prsten. A to byla patrně jediná slova, která ještě kdy pronesla. Zbytek života strávil v Azkabanu, kde truchlil nad ztrátou posledního Rojvolova dědictví a je pohřben za věznicí spolu s ostatními ubožáky, kteří v jejich zdech vypustili duši. Takže Voldemort ukradl Morfinovi hůlku a tu použil? Zeptal se Harry a napřímil se v křesle. Přesně tak, přitakal Brumbál. Nemáme žádné vzpomínky, které by nám tu vraždu ukázaly. Myslím ale, že si můžeme být poměrně jistí způsobem, jak to proběhlo. Voldemort na strýce seslal ochromující kouzlo, vzal si jeho hůlku a došel k tomu velkému domu na protější straně údolí. Tam zavraždil Mudlu, který opustil jeho čarodějnou matku a pro jistotu i své mudlovské prarodiče, čímž zprovodil z povrchu zemského poslední příslušníky nedůstojného Redlova rodu a zároveň se pomstil otci, který o něj nikdy neprojevil zájem. Pak se vrátil do Gauntovy barabizny, složitým kouzlem vložil strýci Morfinovi do mozku falešnou vzpomínku, hůlku položil vedle bezvědomého majitele, sebral mu starožitný prsten a odešel. A Morfin si nikdy neuvědomil, že ty vraždy nespáchal? Nikdy, potvrdil Brumbál. Jak říkám, učinil plné a navíc vychloubačné doznání. Tuhle skutečnou vzpomínku měl ale celou dobu v sobě. To měl, jenže jsem musel být trpělivý a musel jsem inteligentně využít nitrospitu, abych ji z něj vymámil, vysvětloval Brumbál. A proč by někdo pátral v hlubinách Morfinovy mysli, když se přece ke svému zločinu přiznal? Podařilo se mi však získat povolení k návštěvě Morfina. Bylo to v posledních týdnech jeho života, v době, kdy jsem zkoušel zjistit o Voldemortově minulosti co nejvíc. Přes značné obtíže jsem z Morfina tu vzpomínku vytáhl. Když jsem viděl, co obsahuje, pokoušel jsem se zasadit o jeho propuštění ze Azkabanu. Než ale ministerstvo dospělo k rozhodnutí, Morfin zemřel. Jak je ale možné, že si ministerstvo neuvědomilo, že to všechno nastračil na Morfina Voldemort? Rozčiloval se Harry. Byl tehdy přece nezletilý, ne? Myslel jsem, že kouzlení nezletilých dokážou odhalit. To je sice pravda. Kouzlo jako takové odhalit dokážou, nedokážou ale zjistit jeho původce. Vzpomínáš si přece, jak tě ministerstvo obvinilo z použití vznášecího kouzla, které bylo ve skutečnosti dílem Dobbyho, zavrčel Harry. Vzpomínka na tuhle křivdu ještě nepřebolela. Takže pokud nezletilý použije nějaké kouzlo v domě dospělého kouzelníka nebo čarodějky, ministerstvo na to nepřijde? Rozhodně nedokážou určit, kdo konkrétně to kouzlo provedl. Přikývl Brumbál a nepatrně se pousmál, když zahlédl obrovské pobouření, jež se zračilo v Harryho obličeji. Spoléhají na to, že se kouzelničtí rodiče postarají o poslušnost svých dětí, které s nimi žijí pod jednou střechou. Takový nesmysl, vybuchl Harry. Stačí se podívat, jak to dopadlo s Morfinem. Souhlasím, přikývl Brumbál. Ať byl Morfin jakýkoliv, nezasloužil si takhle zemřít, odsouzený za vraždy, které nespáchal. Už se ale připozdívá, já chci, aby si se podíval ještě na tuhle druhou vzpomínku, než se rozloučíme. Brumbál vytáhl z náprsní kapsy další křišťálovou lahvičku a Harry okamžitě umlkl, protože si vzpomněl, jak Brumbál říkal, že je to nejdůležitější ze všech nashromážděných vzpomínek. Všiml si, že vylít obsah lahvičky do myslánky nebylo snadné. Vypadalo to, že je poněkud zatuhlý. Že by se i vzpomínky mohly stářím pokazit? Nebude to trvat dlouho, poznamenal Brumbál, když konečně lahvičku vyprázdnil. Než bys řekl švec, budeme zpátky. Tak tedy ještě jednou do myslánky. A Harry se znovu propadl stříbrnou hladinou vzpomínky. Tentokrát dopadl přímo před muže, kterého okamžitě poznal. Byl to o mnoho let mladší Horácio Křiklan. Harry byl tak zvyklý vídat ho holohlavého, že ho profesorovi husté a lesklé slámově světlé vlasy úplně vyvedly z míry. Křiklan vypadal, jako by si nechal na hlavu položit šindele, i když na temeni se mu už rýsovala lesklá kulatá lisina velikosti galeonu. Knír, o něco méně mohutný než v současné době, měl světle rezavý. Břicho sice také ještě neměl tak objemné, ovšem zlaté knoflíky jeho bohatě vyšívané vesty už měly co dělat, aby neulétly. Drobné nohy měl položené na sametovém taburetu a seděl rozvalený v pohodlném ušáku. V jedné ruce držel sklenku vína a druhou se probíral ananasovými lupínky v krabici. Harry se rozhlédl. Přesně v tom okamžiku se vedle něj objevil Brumbál a zjistil, že jsou v Křiklanově kabinetě. Kolem Křiklana seděl půl tucet chlapců, všichni na méně čalouněných nebo nižších kusech nábytku než on a všichni ve věku kolem 15 let. Harry mezi nimi okamžitě poznal Redla. Byl ze všech nejpohlednější a působil mezi ostatními chlapci nejuvolněnějším dojmem. Pravou ruku si nedbale položil na opěrku křesla a Harry ho šokovalo, že na ní měl Rojvolův zlatočerný prsten. Bylo to tedy už poté, co zabil vlastního otce. Je to pravda, že profesorka Marisotová odchází na odpočinek, pane? Ptal se právě. No tak Tome, to bych vám přece nemohl prozradit, ani kdybych to věděl. Napomenul ho Křiklan a pohrozil mu prstem bílým od cukru. Své gesto však zároveň poněkud zmírnil tím, že na něj spiklenecky zamrkal. Musím říct, že bych vážně rád věděl, kam na ty informace chodíte, chlapče. Jste lépe informovaný než polovina učitelského sboru. Redl se usmál, ostatní se zasmáli nahlas a vrhali po něm obdivné pohledy. Ta vaše ďábelská schopnost dovídat se o věcech, o kterých byste nic vědět neměl. A uvážlivé lichocení lidem na důležitých místech. Mimochodem děkuji za ty ananasy. Správně jste vystihl, že je to moje nejoblíbenější pochoutka. Několik chlapců se pobaveně zasmálo. Zároveň se však stalo něco divného. Celou místnost náhle naplnila bílá mlha tak hustá, že Harry neviděl nic než obličej Brumbála stojícího těsně vedle něj. Pak se mlhou nepřirozeně dunivě rozlehl Křiklanův hlas.
Jednou se dostanete na cestí, chlapče. Pamatujte na má slova.
Zápětí se mlha rozplynula stejně rychle, jako se předtím snesla, ale nikdo se o ní jediným slůvkem nezmínil, ani se netvářil, že se stalo něco neobvyklého. Harry se celý popletený rozlížel kolem sebe a v tom malé zlaté hodiny na Křiklanově stole odbyly 11.
Můj ty bože, to už je tak pozdě?
Podivil se Křiklan. Raději byste už měli jít, hoši, jinak budeme mít všichni problémy. Lestrange, zítra chci to vaše písemné pojednání, jinak vás čeká školní trest. A to tež platí o vás, Avery. Zatímco se pracně zvedal z křesla a odnášel prázdnou sklenici na svůj stůl, chlapci jeden po druhém opouštěli kabinet. Redle se ale ani nehnul. Harry mu bylo jasné, že se zdržuje úmyslně, protože chce s Křiklanem zůstat o samotě.
Pospěšte si, Tome,
vyzval ho Křiklan, když se otočil a zjistil, že ještě neodešel. Nechcete přece, aby vás přistihli, jak se po večerce touláte. Vždyť jste navíc prefekt. Chtěl jsem se na něco zeptat, pane profesor.
Jen se ptejte, chlapče, jen se ptejte.
Zajímalo by mě, pane profesore, co víte o Vitálech. A pak se to celé stalo ještě jednou. Místnost zahalila hustá mlha a Harry neviděl Křiklana ani Redla. Viděl pouze Brumbála, který se vedle něj spokojeně usmíval. A stejně jako předešle zaduněl Křiklanův hlas.
O žádných Vitálech nic nevím a i kdybych o nich něco věděl, neřekl bych vám to. Koukejte okamžitě zmizet a ať už vás o nich nikdy neslyším mluvit.
Tak to je všechno, poznamenal klidně Brumbál. Je na čase jít. A Harryho nohy se odlepily od podlahy a o několik vteřin později dopadly na koberec před Brumbálovým stolem. To je všechno? Zeptal se Harry nechápavě. Brumbál tvrdil, že tahle vzpomínka je nejdůležitější ze všech. Harry ale naprosto nechápal, co je na ní tak zajímavého. Ta mlha byla opravdu divná, stejně jako to, že si ji nikdo nevšiml, jinak se ale přece vůbec nic nestalo. Riddle se prostě na něco zeptal a Křiklan mu neodpověděl. Jak jsi možná všiml, odpověděl Brumbál a posadil se za stůl. Ta vzpomínka byla uměle upravená. Upravená? Opakoval po něm Harry a také se posadil. Nepochybně, přikývl Brumbál. Profesor Křiklan udělal zásah do své vlastní paměti. Proč by to dělal? Podle mého názoru proto, že se za svoji skutečnou vzpomínku stydí, mínil Brumbál. Pokusil se ji upravit tak, aby ho ukazovala v lepším světle. Vymazal ty její části, které bych podle něj neměl vidět. Určitě ti neušlo, že to bylo udělané velice neumělé. A to je dobře, protože skutečná vzpomínka pod těmi dodatečnými úpravami zjevně přetrvává. A proto ti poprvé zadávám domácí úkol, Harry. Tvým úkolem bude profesora Křiklana přesvědčit, aby nám prozradil svoji skutečnou vzpomínku, která nás nepochybně bude pro nás životně důležitou informací. Harry na něj zaraženě zíral. Ale, pane profesore, začal a snažil se mluvit co nejúctivěji, k tomu mě přece nepotřebujete. Mohl byste použít nitrospit nebo veritaserum. Profesor Křiklan je neobyčejně schopný kouzelník, který bude na obě tyto možnosti připravený, vysvětloval Brumbál. V používání nitroobrany je mnohem zběhlejší než chudák Morfin Gaunt. A velice by mě překvapilo, kdyby u sebe od té doby, co jsem z něj tuhle předělanou vzpomínku vylákal, neustále nenosil protilátku rušící účinky veritaséra. Ne, domnívám se, že by bylo pošetilé, kdybychom se pokusili dostat z profesora Křiklana pravdu násilím a mohlo by to nadělat mnohem víc škody než užitku. Nechtěl bych totiž, aby z bradavic odešel. Stejně jako my všichni má ale i on své slabůstky. A já jsem přesvědčen, že právě ty jsi ta pravá osoba, které by se mohlo podařit proniknout jeho obranným štítem. Je na nejvýš důležité, Harry, abychom tu pravdivou vzpomínku získali. Jak důležité, to se dozvíme teprve, až se seznámíme s její pravou podobou. Přeji ti tedy hodně štěstí. A dobrou noc. Harry, kterého to nečekané rozloučení trochu zarazilo, honem vstal. Dobrou noc, pane profesore. Když se sebou zavíral dveře pracovny, zřetelně slyšel hlas Finise Nigelase. Nechápu, proč by ten chlapec měl mít větší šanci než vy, Brumbále. To bych od vás ani nečekal, Finiasi. Odpověděl Brumbál a Fox jeho slova doprovodil dalším tichým melodickým skřekem.